ตอนที่2จากบทความ2เดือนเหมือน2ปีรวมสิ่งที่นักการตลาดไทยต้องรับมือเมื่อโลกหมุนเร็วสวัสดีครับอยู่กับ Digital Marketing Now Podcast Podcast ที่คอยอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ Digital Marketing กับคุณทุกเช้านะครับอยู่กับผมเบิ้ลณรงค์ยศครับมาต่อเนื่องกันนะครับกับบทความที่ชื่อว่า2เดือนเหมือน2ปีรวมสิ่งที่นักการตลาดต้องรับมือเมื่อโลกหมุนเร็วนะครับที่ผมเขียนให้กับเว็บไซต์ของ Creative Talk นะครับอย่างที่บอกครับบทความนี้ค่อนข้างได้การตอบรับค่อนข้างดีนะฮะทั้งใน Facebook แล้วก็ในบล็อกดิกด้วยนะครับก็เลยเลือกมาเล่าทุกท่านฟังในพอดแคสต์นะครับฉะนั้นตอนนี้เป็นตอนที่2ครับมาต่อกันเลยนะฮะเรื่องต่อไปนะครับที่นักการตลาดเนี่ยจะต้องรู้แล้วก็เตรียมรับมือนะฮะจากทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นใน2เดือนที่ผ่านมาในปี2021นี้นะครับเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของ Apple สู้กับ Facebook นะครับต้องใช้คำว่าสู้กับเลยเนาะเป็นอีกเรื่องที่เรียกได้ว่าสั่นสะเทือนวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งทั่วโลกนะครับเพราะการที่ทาง Apple เนี่ยอัปเดตเรื่องของ data privacy ใน iOS 14ซึ่งจะกระทบกับ Facebook advertising แบบเต็มๆเลยนะครับมันคือการที่เก็บข้อมูลเพื่อไปนำไปให้ advertiser ใช้ในการ targeting เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะครับรายละเอียดเรื่องของข้อพิพาทระหว่าง Apple กับ Facebook นะฮะแล้วก็ดีเทลเรื่องของเทคนิคต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับการซื้อแอดนะฮะ targeting แอดใน Facebook เนี่ยต้องบอกว่ามันค่อนข้างมากมายเลยทีเดียวนะผมก็เคยเล่าใน EP ก่อนหน้านี้ไปด้วยนะครับแล้วก็พี่เก่งแห่ง Creative Talk เนี่ยนะฮะก็ได้จัด Facebook Live คุยเรื่องนี้ด้วยนะครับผมอาจจะไม่สามารถที่จะเล่ารายละเอียดทั้งหมดได้นะแต่จะบอกว่าสิ่งที่นักการตลาดควรทำเนี่ยนะครับมีดังนี้นะครับข้อแรกครับต้องเริ่มที่จะเก็บเรื่องของ first party data ของตัวเองตั้งแต่วันนี้นะครับไม่ว่าจะผ่านแคมเปญลงทะเบียนแลกสินค้าทดลองหรือว่าแลกกับโค้ดส่วนลดนะครับนั่นคือกลุ่มเป้าหมายนะฮะผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะมาลงทะเบียนนะให้ข้อมูลของพวกเขาเนี่ยข้อมูลส่วนตัวของพวกเขาเนี่ยเพื่อแลกกับอะไรบางอย่างที่ทางแบรนด์และธุรกิจเนี่ยจะมอบให้นะครับเพื่อที่ได้จะได้เก็บ first party data นะฮะไม่ต้องพึ่งแพลตฟอร์มอย่าง Facebook นะฮะแบบระยะยาวในอนาคตนะครับแล้วก็แน่นอนเมื่อแบรนด์และธุรกิจเนี่ยได้ first party data ไปแล้วนะครับก็นำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไปต่อยอดในการทำการตลาดต่อไปนั่นเองนะฮะแต่นะฮะแต่ที่สำคัญต้องอย่าลืมนะฮะเรื่องของคอนเซนต์นะฮะการขอความยินยอมการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ด้วยนะครับเพื่อให้ตรงกับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำลังจะออกมานะครับใช้อย่างเป็นทางการเนี่ยเร็วๆนี้นะครับอีกเรื่องนึงนะก็อยากจะแนะนำให้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับiOS 14กับ Facebook นะลองไปเสิร์ชใน Google ดูได้เลยตอนนี้เนี่ยในเมืองไทยเองก็มีคนเขียนบทความเรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวสำหรับท่านที่ไม่ได้ซื้อโฆษณาเองนะฮะก็ลองพูดคุยกับเอเจนซี่หรือพูดคุยกับทีมนะหรือว่าคนที่ซื้อแอดวางแผนโฆษณาบน Facebook นะครับให้กับแบรนด์ของเรานะครับแล้วก็ให้เขาลองเช็คเรื่องนี้ดูนะคะค่อนข้างสำคัญเลยทีเดียวนะครับเรื่องต่อไปครับที่เป็นอีกหนึ่งเรื่องเด่นใน2เดือนแรกของเดือน2021นี่นะฮะก็คือหนังสือ Marketing 5.0 ของ Philip Kotler ครับนะฮะต้องบอกว่าเล่มนี้เนี่ยเป็นที่กล่าวขวัญกันในแวดวงการตลาดในเมืองไทยเนี่ยมากเลยทีเดียวนะแม้ว่า Marketing 5.0 เล่มนี้เนี่ยยังไม่มีเวอร์ชั่นภาษาไทยออกมานะครับแต่ก็มีข่าวนะฮะว่ามีสำนักพิมพ์เนี่ยได้สิทธิ์ในการแปลมาแล้วแล้วก็กำลังง่วนกับการแปลอยู่นะครับดังนั้นคนส่วนใหญ่ที่ได้อ่านก่อนนะฮะก็จะเป็นคนที่อ่านเวอร์ชันภาษาอังกฤษเล่มนี้นี่เองนะครับทีนี้นะอาจจะสั้นๆนะครับว่านักการตลาดทุกคนเนี่ยจะต้องรู้ไหมว่า Marketing 5.0 คืออะไรนะครับความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยผมว่าจำเป็นมากๆเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ยังไม่ต้องถึงกับอ่านหนังสือเล่มนี้เองทั้งหมดนะครับเวอร์ชันภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยก็ควรจะเข้าใจแนวคิดว่า Marketing 5.0 คืออะไรนะฮะแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้กับแผนการตลาดของเราอย่างไรได้บ้างนะครับสิ่งที่นักการตลาดควรทำเนี่ยนะฮะหากใครที่อ่านภาษาอังกฤษได้นะพอได้นะครับก็ลองไปหาเล่มนี้มาอ่านดูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ใช้ศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้ยากมากเท่าไหร่นะจะมีพวกศัพท์เฉพาะแต่ถ้าคนที่อยู่แวดวงมาร์เก็ตติ้งเนี่ยส่วนใหญ่ผมว่าก็พอน่าจะพอเข้าใจอยู่แล้วนะครับแต่จะมีศัพท์อีกประเภทนึงก็เป็นศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยแหละฮะอันนั้นอาจจะสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยอาจจะยากหน่อยนะแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเล่มที่ไม่ได้อ่านยากจนเกินไปนะครับหรือถ้าใครไม่อยากอ่านเองนะฮะก็ให้ไปดูไปฟังรีวิวหนังสือที่มีสรุปไว้มากมายเลยทีเดียวนะฮะบางคนก็รีวิวทั้งเล่มเลยนะบางคนก็ย่อยเป็นหัวข้อสั้นๆนะครับทาง Creative Talk เนี่ยอย่างที่บอกนะฮะก็มีทั้งบทความเกี่ยวกับ Marketing 5.0 แล้วก็มี Facebook Live นะก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับก็ลองติดตามดูนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าเวอร์ชันที่เป็นภาษาไทยเนี่ยน่าจะออกมาไม่เกินกลางปีนี้นะฮะก็อาจจะรออ่านเต็มๆอีกครั้งเลยว่าเวอร์ชันภาษาไทยก็ได้นะครับต่อเนื่องการเกี่ยวข้องกับ Marketing 5.0 นะฮะอย่างที่บอกว่า Marketing 5.0 เนี่ยมันคือการนำเทคโนโลยีนะครับมาใช้กับ Marketing นะฮะดังนั้นเนี่ยอยากจะแนะนำนะฮะว่าควรจะต้องทำความเข้าใจเรื่องของ Marketing Technologyหรือที่เรียกสั้นๆว่า MarTech เนี่ยมากขึ้นด้วยนะครับปัจจุบันนะหลักๆปีนี้ที่ควรรู้ก็จะมีเรื่องของอย่างเช่น CDP หรือว่า Customer Data Platform แล้วก็ระบบ Digital CRM ต่างๆนะฮะรวมถึง Marketing Automation ด้วยนะครับดังนั้นหนังสืออีกเล่มที่อยากแนะนำให้นักการตลาดไทยลองหาอ่านกันต่อเนื่องจากเล่ม Marketing 5.0 นี้นะครับก็คือหนังสือที่ชื่อว่า Marketing Technology Trend 2021พลิกโลกการตลาดด้วย MarTech ซึ่งอันนี้เป็นหนังสือของคนไทยเลยนะฮะภาษาไทยล้วนๆนะก็มี landscape ของ Marketing Tech ทั้งหลายนะ MarTech ทั้งหลายเนี่ยพวก Tech Startup ด้วยนะในเมืองไทยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยที่นักการตลาดเนี่ยสามารถหยิบมาใช้ได้นะฮะก็ลองไปหาอ่านดูนะครับนี่ก็แนะนำมากๆเลยนะครับเอาละฮะก็ EP นี้อาจจะขอจบไว้ที่2ข้อนี้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาเล่าข้อสุดท้ายให้ฟังก็ค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะฮะขอบคุณทุกท่านมากที่รับฟังครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ